ka'umsi rakkoo tasgabbii dhabuu Oromiyaa lixaanni guddaan waraana mootummaaf qaama hidha ta'e socho'u gidduutti adeemu waan ta'eef dhukaasni dhaabachuu qabaa jechuudhaan dargaggoonni magaalaa Naqamtee hangi tokko dubbatan. Barsiisaan gaazexeessummaaf kominikeeshinii yuunivarsiitii Amboo gargaaraa Piroofeesaraa Daannoo Indaaluu nageenyi gartokkeen waan hin jirreef rakkoo tasgabbii mul'atu furuuf haala dantaaf egeree Oromoo kabachiisuu hin danda'amuun hojjetamutu irra jira jedhan. Naakoor Malkaatu gabaase.
Dargaggoo obsii lammeessaa jiraataa magaalaa Naqamteeti. Walitti bu'iinsaaf dhukaasni waraana mootummaaf qaama hidhatee bosona keessa socho'u hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo jedhamanii waaman jidduutti adeemsifamuun jiraattotni Oromiyaa lixaa nagaan bahanii akka hin galle dhiibbaa guddaa uumee jira jedha. Rakkoo sababaa wal dhabdee qaama lamaaniin gaheera jedhus akkasitti ibsa obsiin.
Oromiyaa irratti haala yaadessaa fi ulfaataa keessa jira. Lixa Oromiyaa irratti humnoota gurguddaa meeshaa gurguddaa fi qaama waraana mootummaatiin ajajamanii waraana bilisummaa Oromoo bosona keessa socho'anii uummata nagaa dararuu hidhuu ajjeesuutu itti fufee jira. Ammallee amma uummanni kan itti dararamu waraana bilisummaa Oromoo nyaachessanii karaatti agarsiisanii abaa'uu deeggartanii shanee deeggartanii jedhaniiti waan akkasii raawwachaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoos bosona keessa socho'u uummata keenya nagaa irratti yeroo tokko tokko karaa fintu agarsiisa waraana mootummaa fintu nutti bobbaase jechuun uummata keenya dhiyaatu rakkoon uumamaniin uummatatu gidduutti miidhamaa jira. Kanaaf qaamoleen jiranillee ammallee qaamolee hidhatanii jiran bosona keessa jiranis kan mootummaa fidoonni biyya Oromiyaa dhamsuun tasgabbii fi nageenyi jaalalli akka dhufu hatattamaan irratti hojjetamuu qaba.
Dargaggoon kan biraa sababa nageenyaa koof sodaadhuuf maqaa koo hin himu jedhu ammoo gaagaama uummatni Oromiyaa lixaa itti seeniif waan ka'umsa jedhu akkasitti dubbata.
Yoomsiif kaasuuf ka'e humni waraanaa lixa Oromiyaa guutuu weeraree jira. Sanarraa ka'uudhaan kaambiileen lixa Oromiyaa godinaalee lixa Wallaggaa akkasumas immoo qallee Wallaggaa keessatti garaa garaatti rakkooleen garaa garaa mudachaa jira. Innis immoo yeroo ammaa walitti bu'umsa waraanaatu jira. Walitti bu'umsa sana gidduutti hawaasni baay'ee dararamaa jira. Sababa guddaa inni ta'ee jiru humna waraanaa naannoo sana jirudha. Humni waraanaa naannoo sana irra jiru hawaasa keenya rakkoo garaa garaatiif saaxilaa jira. Innis maal yoo jette tokko haadha abbaa irraa hiruudhaan yeroo ilmoo isaanii daa'imni irratti baasanii ajjeesaa jiranidha. Akkasumallee ijoolleen shamarranii keenya gudeeddiidhaaf saaxilamaa jiru. Reebichi ammaaf saaxilamaa jiru. Akkasumas illee hawaasni naannoo sanaa jiraachuun baay'ee itti ulfaachaa jira. Lubbuudhaan jiraachuuf baay'ee rakkisaadha. Dargaggoonni achi keessatti guddachuun baay'ee kan nama yaaddessu ta'ee jira jechuudha. Hawaasni naannoo sanaa akka garaa isaatti ba'ee hojjetatee jiraachuun baay'ee itti ulfaachaa jira. Gaafa hojiidhaaf gaafa karaatti bahu achi shaneedha. Shanee soortaa jechuudhaan qabanii yeroo isaan hidhaatti geessantu jira.
Dargaggoon magaalaa Naqamtee keessa jiraatu kan biraa Eliyaas jedhamu garuu ka'umsa rakkoo kanaati jedhamee waan himamu irratti akka irratti waliin galle dubbata.
Humni kun hin jiru ta'an immoo ammas biyya kanaas rakkoo ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf akka naannoo kanaan raayyaa ittisa biyyaa osoo humni kun hin jiru ta'ee uummata kanaaf akka barbadeessa kan qabeenya isaa rakkoo akka naannoo fakkeenyaaf naannoo dabdolloo ilaaluu dandeessa baadiyyaa keessatti jiru humni godaanee qarqara hojjechaa jira. Qiyyaasaa kan bukkee horii isaa dhiisee otoo immoo humni kun hin jiru ta'ee amma tokko uummatni bakka yoo waan dhumee irraa waan ta'eedhaaf koorachisaa ta'a. Walii galteen sun dhuguma yoo hojii irra hin raawwate uummata kanaaf abdii guddaadha. Nageenya isa duraatti deebi'aa jiraachuu danda'a. Garuu kun hin ta'u taanaan ammas uummanni naannoo kanaa dararaa arguun isaa itti mo'atee jiraacha. Fakkeenyaadhaaf raayyaan ittisa biyyaa naannoo sana buufatee jiru baadiyyaatti waqtiin kun walitti yeroo qotee bulan qabeenya isa saaphatudha. Yeroo itti asheeta boqqoolloo illee itti nammanii akka jaddeessaatti yeroo isaan qabeenya namaa saamaa jiran ni mul'ata. Yoo immoo ati kana goote immoo galgala immoo qaamni biraa mo'atee maaf kana goote kan siin jedhu inni kun. Kanaaf uummanni afamuu lamaan jidduu jiraacha jira. Rakkoo guddaa ta'ee jira.
Dargaggootni kunneen rakkoo tasgabbii Oromiyaa lixaa furuuf waan godhamuu qaba jedhan irratti yaada isaanii kennanii jiru.
Aangoo olaanaa qaba ni amanna akka federalizimitti. Mootummaan qaama waraana hidhatee kansaa uummatatti bobbaasu kana dursa kansaa hatattamaa dhaabuu qaba. Uummata ajjeesuurra uummata saamurraa dhaabuu qaba. Uummata kana nageenya isaa eeguuf mootummaan gahee inni bahu tokko qaama nageenya sana humna guddaa komandi poostii jedhamu kaasee uummata keenya nagaan akka isaan jiraatan gochuudha. Erga kanatti dhaanee waraanni bosona keessa jirus immoo kan qabsaa'u uummata Oromoof erga ta'ee lubbuu ilmaan dhabuu baasee Oromoof qabsaa'uun hin danda'amu. Tasuma Oromoo ajjeesaa Oromoo kan qabsaa'a jechuun kun tasuma garagartoo mataa luka hooqaa jechuudha. Karaa qaama hidhatanii jiran immoo akkuma kanaan dura abbootii gadaati waamichi garaagaraa isaanii ta'e shiras haa ta'u karaa dhugaas haa ta'u waamicha sana dhaga'anii kan galan jiru kan hin galle waan jiraniif isaan kana irratti illee bifoota garaagaraa ta'een nageenya uummata keenya akka eeganiif ammas dhaamsa koo dabarsuun barbaada akka dhuunfaa kootti.
Umni warana, idanu bujuran magala sana kita sosial jero, gurina kan ada manca sosial jero. Akasuma sini tu orang niya magala nak kampi juga agar agai sa sosial jero. Atas tama yodi be mana formani harga mu jira jide iya tu. Karena motuman umni warana kan agutuma ada agutu kita ade, yo kan ade naga ambu dan dah jide iya tu. Warana ada beli semua orang. Karena awas sa jentok koran, awas sa ada pasun indan dah. Ofra itu lagi kisah jero jecul. Umna motumma tu idanu bujuran agar sana kita boleh jira mana. Akaya ada mata kodi. Motum warani motumma kan agi kisah. Yo be isani sa awas sa ni jinna gata ni jira cula.
Gargara Profesora Danno Indalu Barsisa Gazete Summa of Communication University Amboti University Africa Kibatle Mumbai Barnota Communication Science Jedamun Barnota Dr. Ummaisani Hordofajra Treman Rakko Tasgabbi Oromia Litaf Kibba Furudanda Yad Jedan Akastibsu
Yanni Mari Namme Galbe Jiru Kuni Akamotu Manani Oromia TV Da Siyasa Oromia Ke Socho Ajiran Ke Gala Jiru Kuni Akti Namatte Ora Jiri Yada Agaste Ga Kuni Ofisa Tingal Temiti Maria Chun Mila Filame Dura Maada Sabake Nyati Marin kun mo wan ojipti jijirame ijon dubito ko nagenyo Oromia kesa fiksu Oromia nagagodura Oromia nagagodu gafajidamu ilachido kukura awasa Kenya kesa nandau rakko Oromia kutato kulama kesa jiru rakko Oromo mara rakko Oromia mara jidye furchundit kamata nagenyi gasto ke ninjiru anga Oromo Oromian baki mara nagenyi kamneti Oromian nagara Oromo nagara jidye jelisun ulkasani asa unamadiba rakko Oromia kutato kulama baka kamitu yu ato rakkon Oromia rakko sabakanati jadani furachun boichu Oromo baka toko boichu Oromo marati jadani gadadon Oromo grasif garana kesa jiru gadado Oromo Oromia ati jadami oso Oromia baka toko yigu oso Oromia baka toko madau oso Oromia baka toko daramu akka Oromia tis naga kamri jadani yadun yokan nagana mansisa itifu jadani yadun doko kurate bakata kanaf motuman biyo ganajiru kun toko rakko kana rakko walota asisu Oromo Oromia rakko kote jadi Oromo marri rakko kana rakko ojete kama motumma biyo ganajiru partile mormetota efi warro mabusana jira ratile sami kun ibange susugandawu kabajiri yada ibange sifamu kamumari ni ila filameran karana ga marida bakun Oromo kapakun akafuramu rakko jochun sanatu furumata jiri yada kasimo sirrif ifatei nafakaani kasimo sanamo teknikari haadati ojiti jira mugandawu rati karaa kaabilistee aada gantaa faydaa ummata Oromoo egeree ummata Oromoo kabachiisuu danda'u irratti hojjechuun dirqamadha. Karaa ifa ta'e karaa shiran qabneen gadi ta'anii qaama dhimmisaa lallatu wajjin marii fi yoo gadi ta'an rakkoon Oromiyaa ammaa ni furama jedhee yaada abdii akkasiis hin qaban.
Itti aanaan Itamaajor Shuumii raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa gaaffiif deebii tibbana raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin walitti bu'iinsa Oromiyaa keessaa irratti qaamni hidhate bosona jiru rakkoo jiru jaarsummaa abbootii gadaatiin nagaayan furuu yoo barbaadu yoo mootummaatiin mariidhaaf qophiidha jechuun dubbatanii jiru. Ajajaan hidhattoota bosonatti hafanii waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa Kumsaa Dirribaa garuu gaaffiif deebii kanaan dura raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin jiddu seentummaa qaama sadaffaaf walaba ta'een mootummaa wajjin mari'achuuf qophii ta'uu isaanii ibsaa turan. Radio Sagale America, Nakur Melka, Amburra.